Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Ukoz bozori. Ukoz arablar ko'p yillardan beri savdo-sotiq qiladigan eng katta va markaziy bozor edi. Bu yerda oldi-sotdining har xil turini uchratish mumkin edi. Uzoq-uzoq manzillardan chiqib, bepoyon cho'llar osha yo'l bosgan karvonlar bir tomoni Shom, ikkinchi tomoni Yamanning ko'pgina shahar va qasabalaridan keltirilgan mollarini shu yerga tushirar edilar. Shom bilan Yaman orasida cho'zilib ketgan yuzlarcha chaqirimlik masofa Ukozdan ham katta va mashhurroq biror bozorni bilmasdi. Bu qadar gavjum, xaridori bunchalik ko'p bozorni 100 yillar bo'yi arab millati ko'rmagan. Bir tomonda oziq-ovqat va kiyim-kechaklar, ikkinchi tomonda ayol va erkak, bolalardan iborat qullar o'z xaridorlarini poylar edilar. Yana bir tomonda esa mol bozori joylashgan edi. Shu orada har tarafda doshqozonlar qaynar, kelib-ketguvchilarga ovqatlar tortilar edi. Maxsus vazifa berilgan kishilar esa
yeyishga ovqat, yotishga boshpanasi yo'qlar, qarzini to'lashga puli bo'lmaganlar, bu yoqqa kelinglar. Dushmanidan qo'rqqanlar, bu yoqqa kelinglar. Ozodlikni saqlab qolishga pul topolmaganlar, bu yoqqa kelinglar. Falon kishining yoniga kelinglar.
Deb baqir-chaqir qilib yurardilar. Shoirlar she'rlarini o'qir, notiqlar baland joyga yoki biror tuyaning ustiga chiqib nutq so'zlar edi. Xadijaning mollarini bozorga olib kelgan buyuk amin Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh ham bu yil Ukoz bozorida savdo-sotiq qilardi. Bozor maydonining o'rtasida qizil tuyaning ustiga chiqib olib, xalqqa qaratib xitob etayotgan bir qariyaning so'zlarini oxirigacha diqqat bilan tingladi. Bu kishi Iyad qabilasiga mansub mashhur Qusos ibn Soida edi. U arab qabilalari orasida chiroyli nutqi bilan shuhrat qozongan edi. Qariya arab adabiyoti uchun ajoyib bir namuna bo'la oladigan nutqni shunday tarzda boshladi.
Ey odamlar, eshitmadim demanglar. Eshitganlar darmonda, eshitmaganlar armonda. Bir narsani o'rgandingizmi? Undan foydalanishni ham biling. Shubha yo'qki, yashagan o'ladi, o'lgach nomi o'chadi. Kelajakda taqdirda nima bo'lsa, albatta o'sha yuz beradi. Yomg'ir, o'simliklar, oziq-ovqat va noz-ne'matlar, otlar, onalar, otalar, jamoalar va yakka yolg'iz kishilar, ibrat beruvchi dalillar, so'ngra yana dalillar. Ko'kda xabar bor, yerda esa ibrat. Qorong'u kecha burjlari bilangina birgalikda moviy, dunyo vodiylari bilan dunyo, dengizlar to'lqinlari bilan dengizdir. Menga nimalar bo'layotir o'zi? Odamlarning ketayotganini ko'ryapman. Holbuki bu odamlar boshqa qaytmayotirlar. U joyda qolishga rozi bo'lib, o'sha joyda qoldilarmi yoki qoldirildilar-u, uyquga toldilarmi? Qus haqiqiy bir qasam bilan to'g'ri yo'ldan toymay, gunoh ishlarga yaqinlashmay, sof yurak bilan ont ichadiki, Allohning shunday dini borki, u din sizning hozirgi diningizdan g'oyat mukammalligi, sevimli va haqiqiyligi bilan haq dindir. Bir payg'ambar bordirki, endi uning zamoni yaqin, soyasi ustingizda yuribdi. Unga yetishgan va iymon keltirgan, yo'ldan yurib hidoyatga erishganlar naqadar baxtli bo'ladilar. Unga qarshi chiqqan va isyon ko'targanlarning esa holiga voy. G'aflatda qolganlar, kechmish asrlar va o'sha asrlarda yashagan ummatlar halok bo'ldilar. Ey iyat ahli, qani qayerda otalar va bobolar? Qayerda qamchisidan qon tomgan, shiddatidan oyog'i ostidagi yer larzaga kelgan o'sha fravonlar qani? Qayerda muhtasham binolarni bunyod etib, tillayu kumush bilan bezatganlar qani? Mol dunyo, avlod ajdodlar qani? O'zidan ketib quturgan, ular tirlariga qaramay boylik to'plagan, men sizning eng buyuk robbingizman degan Namrud qayerda? Qani? Ular sizlardan ko'ra boyroq emasmidi? Ular qayerda? Ular sizdan ko'ra ko'proq umr kechirdilarmi? Dunyo tegirmoni ularni ham toshlarning ostiga olib, bosib, yanchib tashlamadimi? Endi ularning chirigan suyaklari va bo'mbo'sh bo'lib qolgan go'shalarigina qoldiki, u yerlarni qurt qumursqalar jonlantirmoqda. Yo'q, ish sizlar o'ylaganingizdek oson va oddiy emas aslo. Yakkayu yagona Alloh bor, ibodatga munosib zoti oliy udir. Tug'magan, tug'ilmagan, o'lmaydigan, boqiy va chegarasiz qudrat sohibidir. U o'tmish avlodlarimiz hayotiga chuqur nazar solsak, ko'plab ibratli misollarni topishimiz mumkin. O'limga olib boruvchi va muqarrar bo'lgan yo'llarni ko'rganimda, qavmimning yoshmi, qarimi, kattami, kichikmi, hammasi vaqti soati bilan shu yo'lga kirishini mushohada etganimda, ketganlarning orqaga qaytmaganini va qolganlar ham boqiy umr kechirmasligini tushunganimda, shunga qat'iy ishonch hosil qildimki, bandalarning boshiga keladigan o'lim mening boshimga ham keladi.
Qus ibn Soida gaplarini tugatdi. Afsusli tomoni shundaki, Allohning bir payg'ambari bordir. Zamoni juda yaqinlashib qoldi, der ekan, uni tinglayotganlar orasida o'sha sholli nabiyning olamlarga rahmat bo'lajak o'sha buyuk rasulning borligidan hamma qatori u ham bexabar edi. Hatto yaqin yillar ichida vazifa olishi azaliy taqdir zarurati bo'lgan buyuk payg'ambarning o'zi ham bor edi. O'sha bozorda savdo-sotiq qilgan 36-38 yoshlardagi Al-Amin Qus ibn Soida tilga olgan haqiqatlar haqida keyin ham tez-tez o'ylardi. Insonlar tom ma'noda tushkunlik botqog'iga tobora chuqurroq botib borayotgan edilar. Bu ayanchli hayot tarzi o'zining bor yo'qligidan ham bexabar jonsiz toshlarni ibodatga loyiq ma'bud deb ishonish asosiga qurilgan edi. Arzimaydigan bir bahona ham katta janjalning chiqishiga sabab bo'lardi. Go'daklik chog'ida tiriklayin tuproqqa ko'milgan qizlarni ko'rgandi. Bu chirkin, vahshiyona odat tobora keng tarqalmoqda. Sharob har qanday ziyofatning doimiy ne'matiga aylangan. Ichmaydiganlar barmoq bilan sanoqli darajada kam. Allohning yaratgan shifobaxsh ne'matlari hisoblanmish xurmo, uzum singari mevalardan harom ichkilik tayyorlanar va uni iste'mol qilganlar ixtiyoriy jinnilikka berilar edilar. Odamlar xuddi hayvonlardek bozorlarda sotilar, so'ngra sotib olingan tomonidan hayvonlardek ishlatilar edi. Bu bechora qullar o'zlari singari bir inson ekanliklari haqida o'ylamasdilar. Ba'zan bu ahmoqona odatlarga qarshi chiqqan kishilar uchrab turardi. Biroq ular xalqning dardiga darmon bo'lishga qodir emas edilar. Xotami Toyning shon va sharaf davoida qilgan, keyinchalik tillarda doston bo'lgan saxiyligi, Zayd ibn Amrning o'ldirilayotgan ketgan go'daklardan bir nechtasining hayotini saqlab qolishi Abu Bakrning insoniylik sharafiga nomunosib deya butga sig'inmasligi, sharob ichmasligi va zinodan uzoq yurishi. Qus ibn Soidaning Uqozda kelishiga oz qolgan bir payg'ambar haqida ma'lumot berishi, bular butun bir millatni, insoniyatni jaholatdan xalos etish uchun yetarli emas edi. Bular jo'shqin oqar daryoning yuzidagi ko'piklar, yangliq bir gap edi xolos. Butun shiddati bilan quturib borayotgan bu jaholat daryosini muazzam bir tog'yon yordamidagina to'xtatish mumkin edi. Bu esa Allohning ko'magiga munosib bir payg'ambargina qodir bo'lgan ish edi. Muhammad al-Amin hayotining 39 yil u 6 oyini yashab bo'ldi. Mashaqqatli hayot so'qmoqlaridan shu kungacha yetib keldi. Tug'ilmay turib otasidan, 6 yoshida onasidan, 8 yoshida bobosidan judo bo'lishning achchiq alamlarini tortgan Abu Tolibning uyida 25 yoshga to'lgunga qadar faqirona hayot kechirgan, shundan keyin Xadichaga uylanib, beqiyos boylik mol-dunyoni idora qila boshlagan edi. O'qish yozishni bilmasdi. Bu sohada hech kimdan saboq olmagan edi. Yaxshi tarbiya olish uchun biron bir ustoz huzuriga jo'natilmagan edi ham. Aslida bunga imkoniyat ham yo'q edi, zarurat ham. Chunki har jihatdan havas qilsa arzigudek odob, xulq-atvor egasi bo'lib yetishgan. Hech kimning unga odob muallimi bo'lishiga hojati yo'q edi. Yon atrofda uning barcha fazilatlariga guvoh bo'lgan, duch kelgan kishiga laqab beradigan xalq unga ham uzoq sinovlardan so'ng Al-Amin laqabini munosib ko'rgan edi. Uni Al-Amin deb atay boshlaganlaridan beri ancha yillar o'tib ketdi. Hech kim uni bu laqabga noloyiq deb bilmasdi. Hatto shunday deb o'ylamasdilar ham. Hech kim bu laqabni unga berib yanglishgan ekanmiz demadi. Muhammad ibn Abdulloh bir kuni yolg'iz o'zi shaharning chekasida sayr qilib yurgan edi.
Salom senga, ey Allohning rasuli,
degan sas keldi. Chapga, o'nga qayrilib qaradi, hech kim yo'q. Ovoz esa yaqindan kelgan edi. Eshitilgandek bo'lishi mumkin emas.
Assalomu alayka, ya Rasululloh.
Ikkinchi marta yana shu ovozni eshitdi. Yana yon atrofga alangladi. Hech kim yo'q. Biron joyga yashirinib chiqaryaptimi desa, unday joy ham emas edi bu yer.
Salom bo'lsin senga, ey Allohning payg'ambari.
Uchinchi marta eshitganda ovozni ham, ovoz kelgan joyni ham aniqladi. Bu ovoz bir toshdan chiqayotgan edi. Al-Amin u yerdan uzoqlashdi. Allohning rasuli nima degani, kimga qaratilgan ovoz edi bu, buning ma'nosi nima edi? Endi Al-Amin g'alati tushlar ko'ra boshladi.